pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Discutăm astăzi despre mituri pe care le promovăm în căsătorie, de fapt înainte de a ne căsători, și care ne vor sabota relația ulterior. Ne propunem să pornim o serie de pregătire pentru căsătorie. Există câteva întrebări bune pe care ni le-am putea pune înainte de a spune da în fața altarului și care ne-ar putea scuti de multe probleme și necazuri ulterior. Iată tema pe care o abordăm astăzi împreună cu invitatul nostru, pastorul Petrică Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Motivul pentru care v-am adus aici este o lungă experiență pe care o aveți în consiliere premaritală. Înainte de a-i cununa, îi luați deoparte pe tinerii care vor să se căsătorească și le puneți câteva întrebări, câteva sugestii, petreceți timp cu ei și cred că deja aveți o experiență suficient de consistentă ca să ne deconspirați și nouă câteva lucruri care îi vor ajuta pe ascultătorii noștri care se pregătesc sau se gândesc la căsătorie. Puțin mai devreme discutam și spuneați, există un curs pe scurt pe care înainte de a începe orice sesiune le pun cel puțin două afirmații înaintea ochilor. Care sunt acestea?
Da, de 23 de ani, de când împreună cu tinerii care doresc să se căsătorească fac cursul acesta de pregătire înainte de căsătorie, la prima întâlnire le pun două întrebări. E prima întâlnire și este în această primă întâlnire sintetizez întreg cursul prin aceste două întrebări. Și aceste două întrebări sunt următoarele și îi pun să se uite unul în ochii celuilalt și să spună, să răspundă la aceste întrebări. Prima este aceasta: ești gata să accepți persoana cu care să te căsătorești toată viața așa cum este acum, chiar dacă nu se va schimba niciodată? Poate că Dumnezeu în harul lui va schimba anumite defecte. Fiecare dintre noi avem calități și defecte, dar este posibil ca acele defecte să nu se schimbe, ba din contră, în situații de oboseală, de stres, de boală, unele defecte să se accentueze. Și de aceea le pun această întrebare: ești gata să stai cu persoana aceasta toată viața așa cum e acum, chiar dacă nu se va schimba niciodată?
S-a întâmplat vreodată să spună cineva nu sau nu știu sau să ezite?
Da, eu de aceea nici nu îi forțez neapărat să-mi dea răspunsul la prima întrebare. Când observ că unii dintre ei au anumite ezitări, le spun: vă dau o săptămână, aveți termen o săptămână să vă gândiți, să meditați, după care va trebui să veniți cu răspunsul. Și e bun timpul acesta de meditație, pentru că fiecare dintre ei trebuie să-și dea seama că nu e perfect, că are calități, dar are și defecte și va trebui să le accepte și pe ale celuilalt. Și e bun timpul acesta. N-am avut niciodată vreun caz în care să răspundă nu, doar anumite ezitări sau un timp de așteptare, de meditație, dar în același timp, toți cu cei care am făcut cursul în acești 23 de ani, n-am avut nici un eșec. Nici unul din cupluri nu s-au despărțit. Și asta este, cred că, o mare realizare.
Se spune că dragostea este oarbă. Și mai ales cuplurile care se grăbesc și nu și-au timpul acesta de a se autoanaliza, eșuează.
Da, se spune. Este un mit, așa cum spuneați la început. Și de multe ori noi acceptăm aceste mituri ca un dat, dar ele nu sunt nici adevărate și nici măcar nu spune Scriptura ceva. Dragostea nu este oarbă. Când e vorba de dragoste și când este vorba de căsătorie, cred că întreaga personalitate umană trebuie să fie implicată. Și emoțiile, într-adevăr, dar și mintea și voința.
În fața altarului îi întrebați pe tinerii care se căsătoresc, în primul rând, dacă din dragoste se iau.
Da, dacă din dragoste, așa cum este înțeleasă ea de Scriptură. pentru că și întotdeauna în cadrul acestui curs clarificăm lucrurile. Ce înțelegem prin dragoste? Este dragostea acel tip de relație în care aștept ca celălalt să dea, sau e o relație în care eu sunt gata să dau totul pentru a face cealaltă persoană fericită? Și într-adevăr, întrebarea este bună, dar la ce dragoste mă refer?
Da, cred că societatea noastră suferă puțin din cauza acestei distorsiuni, acestui cuvânt, acestui termen. Cu siguranță este înțeles greșit de cele mai multe ori și exprimat greșit. Ne spuneați că sunt două lucruri pe care le spuneți cuplurilor care vin la pregătire pentru căsătorie. Primul e dacă sunt dispuși să trăiască cu persoana de alături exact așa cum este, fără să-și dorească să o schimbe. Și cea de-a doua întrebare care este?
Cea de-a doua este legată de un principiu al Scripturii în care se spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Pornind de la realitatea vieții de căsnicie, și anume că într-o căsnicie întotdeauna e multă împlinire, multă fericire, dar sunt și crize, sunt și probleme apar, și crizele acestea, dacă sunt abordate într-un mod corect, vor duce la creșterea dragostei în cuplu și la apropierea celor doi. Dacă aceste crize nu sunt tratate corect, ele vor distruge cuplu. Și de aceea cea de-a doua întrebare este aceasta. Sunteți gata, orice s-ar întâmpla, să vă luptați pentru căsnicia voastră și să nu cedați orice ar fi, să vă luptați toată viața și să rămâneți împreună? Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar Satana urăște ca cei doi să rămână împreună. Și le pun întrebarea aceasta. De cine sunteți gata să ascultați? Și de multe ori am cunoscut cazuri de cupluri care după ani de zile de stat împreună, chiar și după 25 de ani, au spus, gata, nu mai putem. Păi de ce renunțați? Nu se mai poate. Eu nu-l mai suport pe el, el spunea că nu mai suportă pe ea și așa mai departe, și mi-am dat seama că în multe dintre cupluri despărțirea are loc pentru că cei doi au renunțat să mai lupte. Este foarte important să pornești cu principiul acesta și cu mentalitatea aceasta. Mă voi lupta să rămânem împreună, și nu doar să rămânem împreună, să fim fericiți împreună și dragostea dintre noi să crească și nu să descrească.
E evident că întrebările pe care le adresați vin din experiență, experiență pe care o aveți cu alte cupluri, din viața de familist, și cu toții am înțeles că e vorba de o luptă, de o bătălie pentru relație. O luptă nu unul împotriva celuilalt, ci împreună pentru relația noastră. În ce măsură acest realism este înțeles de cuplurile care vin, care de obicei idealizează relația?
Da, într-adevăr, am avut cazuri, de exemplu, chiar un cuplu, el era foarte educat. Avea și un doctorat, avea mai multe facultăți, și după ce am discutat aceste probleme, mi-a spus, niciodată nu m-am gândit la lucrurile astea așa. Nu am știut, efectiv nu am știut. Și mi-am dat seama atunci că dacă o asemenea persoană atât de educată nu a cunoscut lucrurile acestea, cu atât mai mult oameni care n-au avut ocazia să studieze, să citească atât de mult, au nevoie de ele.
Bun, le promiteam ascultătorilor noștri întrebări pe care ar trebui să și le pună, în așa fel încât să își dea seama că pornesc echipați în relația de căsătorie. Întrebările bune, puse bine, s-ar putea să le ofere răspunsuri mai târziu pentru situațiile de criză, situații tensionante. Și mai ales pentru că ziceam că pornim de la niște mituri pe care le vehiculăm, fie că le spunem, fie că pur și simplu le acceptăm implicit în relațiile noastre, ele ne sabotează mai mult relația decât ne clădesc încrederea unul în celălalt. Haideți să formulăm puțin un cadru a unei relații fericite, unei relații valabile.
Da, așa cum spuneați, sunt anumite mituri și fiecare dintre noi nu trăim într-un vid. Suntem influențați de o anumită cultură, suntem influențați chiar de mediul din familie în care creștem, și unele dintre informații pe care le primim, fie din experiența părinților, din experiența noastră în familia în care am crescut sau din cultura în care am trăit, sunt corecte. Dar unele dintre ele sunt total eronate. Și gândiți-vă ce se întâmplă dacă doi intră într-o căsnicie și fiecare vine cu obiceiurile lui, cu informațiile lui, și dacă acestea sunt la poli opuși, acolo e vor fi explozii.
Exact așa cred că se întâmplă. Venim cu informații din două familii, culturi uneori diferite, 100%, și ele trebuie puse cap la cap împreună.
Da, vă dau un exemplu foarte banal în același timp, poate chiar pueril, dar care ne arată realitatea. Am un prieten, este profesor universitar de teologie și am fost de multe ori la masă la el în Anglia și el mi-a mărturisit cu soția lui așa glumind și mi-a spus, eu m-am certat cu soția mea de multe ori. Zic, și care au fost motivele? Și mi-a spus el, din cauza ketchup-ului. Păi cum? Păi soția mea provine dintr-o familie în care mama lor punea ketchup-ul pe masă și lua capacul. Eu proveneam dintr-o familie în care mama mea punea ketchup-ul pe masă și îi punea capacul și înainte de a-l folosi noi îl scuturam. Ei, vă dați seama ce se întâmpla. Soția mea îl punea fără capac, eu îl scuturam, întreaga cameră se umplea, toți eram pătați pe haine și atunci ne certam. Eu îi spuneam, măi, tu știi că eu îl scutur. Și ea spunea, dar tu știi că noi altfel procedam. Și fiecare țineam să ne impunem obiceiurile familiilor din care noi proveneam. Și de aceea, în toate domeniile vieții, trebuie să ne punem anumite întrebări înainte de căsătorie și să stabilim anumite direcții, anumite principii după care să funcționăm.
Cu siguranță că nu vom putea să prevenim toate exploziile ulterioare, dar am putea să comunicăm niște principii simple pe care le putem aplica ulterior.
Da, sigur că da. Sunt principii simple și care, sub formă de întrebări, eu le folosesc, care ajută pe viitorii tineri căsătoriți să-și stabilească cel puțin principiile de bază în căsnicie.
Unul din miturile cu care pornesc foarte mulți în căsătorie este mă căsătoresc să fiu fericit, să mă împlinesc. Cresc fetițele cu visul cenușăresei în minte, a prințesei care își întâlnește prințul și undeva se consumă o nuntă fabuloasă și viața apoi va fi doar petale roz. Mă căsătoresc ca să fiu fericit și împlinit. În ce măsură acest mit este valabil și e de încurajat?
Nu e deloc de încurajat și de aceea este o întrebare pe care eu le-o pun. Dacă sunt amândoi gata să slujească lui Dumnezeu, să fie oameni credincioși, care să aibă aceleași concepții în ce privește relația cu Dumnezeu. Și poate vă întrebați ce legătură are asta cu fericirea în căsătorie. Păi are o legătură foarte mare. În momentul în care te raportezi corect la Dumnezeu, trebuie să știi că din momentul acela, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este stăpânul tău, este Domnul tău. În momentul în care cineva nu este împlinit în relația lui personală cu Dumnezeu, este frustrat, este nefericit, a avut o experiență de familie în care poate a fost abuzat, poate se simte izolat, poate este disperat, poate a experimentat eșecuri. Sunt foarte multe persoane care își trăiesc viața în independență față de Dumnezeu și cred că dacă se vor căsători, vor găsi fericirea, împlinirea și rezolvarea tuturor problemelor. Nu! Problemele acestea trebuie rezolvate înainte de căsătorie. Pentru că dacă nu sunt rezolvate înainte de căsătorie, persoana care este în situația aceasta va aștepta ca celălalt să-l facă fericit. Când de fapt principiul biblic este eu mă căsătoresc ca să fac pe altcineva fericit. Exact cum a procedat Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Dragostea adevărată e cea care se dăruiește. Când cineva se dăruiește în căsnicie și are atitudinea aceasta, eu mă căsătoresc să o fac pe viitoarea mea soție fericită. Ea, la rândul ei, se căsătorește și are mentalitatea aceasta, mă căsătoresc să-l fac pe soțul meu fericit, atunci ei vor fi fericiți. Dacă eu mă căsătoresc ca ea să mă facă fericit pe mine și am doar așteptări și nu sunt gata să dau, acea căsnicie va fi un eșec și totul pornește de la relația cu Dumnezeu.
Mi se pare aici că e pur și simplu o balanță inversată. Oriunde lumea aceasta, când se căsătoresc doi tineri, ei se căsătoresc în dorința de a fi fericiți. Astea sunt și urările care li se fac la nuntă și așteptările lor. Iată că aici parcă se răstornă toate lucrurile invers. Mă căsătoresc nu cu dorința de a fi fericit, ceva ce pare parcă împotriva a tot ceea ce simțim și năzuim. Mă căsătoresc să fac fericit. Se poate cineva căsători cu rațiunea aceasta?
Da, se poate căsători dacă acea persoană a avut acea experiență a întoarcerii la Dumnezeu. Când valorile vechi au dispărut și au fost înlocuite de alte valori, valorile Scripturii. Să vă dau un exemplu. E un paradox aici. Noi cu toții ne dorim să avem o viață împlinită. Și Hristos spune, vrei să ai viața? Fii gata să o pierzi. Cine va vrea să aibă viața, o va pierde. Cine este gata să o piardă de dracul lui Hristos, o va câștiga. Așa e și în căsnicie. Vrei să fii fericit? Fă fericită persoana cealaltă.
Cum deci, s-ar traduce practic principiul acesta? Risipește-ți viața pentru Hristos ca să o câștigi. Dă-ți-o pentru El ca să o câștigi.
Da, trăim vremuri în care nu mai suntem persecutați, deocamdată. Nu ni se cere să ne dăm viața, dar ni se cere să ne trăim viața pentru Hristos, să o investim în a face voia lui Dumnezeu, a împlini chemarea lui, a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Când facem lucrurile acestea, suntem împliniți noi în relația personală cu Dumnezeu. Când ne-am înțeles destinul, destinul meu este să mă închin lui Dumnezeu, să fac voia lui Dumnezeu. Când respect acest principiu, atunci voi fi fericit. Dacă voi încerca să fiu fericit, făcând diferite lucruri care, din perspectiva lumii, par să-ți dea fericirea, voi fi foarte nefericit, voi fi singur, de mulți intră în depresie și așa mai departe.
E interesant. Într-un anumit sens, suntem tentați să gândim cele spirituale cu cele spirituale, cele viața noastră pământească cu treburile și cu aranjamentele ei. Și nu îmbinăm foarte mult îndrăgostirea sau relația cu celălalt în acest aspect. Și totuși ne sugerați o suprapunere sau chiar o prioritizare a lor. Da,
există, din nou, mitul acesta că există un domeniu al sacrului și un domeniu al profanului. Și aceste domenii nu se întrepătrund. Nu este adevărat. Vă dau un exemplu tot din căsnicie. Scriptura face o afirmație incredibilă și compară relația dintre Hristos și biserică, o relație sacră, cu relația dintre soț și soție, care pare la prima vedere a fi o relație profană. Și de aceea, de exemplu, în Efeseni spune: și voi, bărbaților, după cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, și voi să fiți gata să vă iubiți nevestele și să vă sacrificați pentru ele. După cum biserica ascultă de Hristos, și voi, nevestelor. Deci compară cele două tipuri de relații. Le compară și le aseamănă. Asta înseamnă că noi facem o greșeală în a separa sacrul de profan. Fiecare domeniu al vieții ar trebui să fie un domeniu sacru. Munca mea, relațiile mele, vocația, hobby-urile mele, toate fac parte din domeniul sacru. Toate trebuie trăite în sfera ascultării de Dumnezeu.
Prin urmare, nu încercăm să spiritualizăm lucrurile, ci ele devin spirituale atunci când noi suntem născuți din nou și abordarea noastră se schimbă.
Da, de aceea e foarte important ca cei doi care se căsătoresc să aibă perspectivă identică asupra relației cu Dumnezeu. Nu înseamnă să facă parte din aceeași denominație creștină, dar să se raporteze la Dumnezeu în același mod. Și modul este simplu, e cel biblic. Avem un manual foarte clar care ne spune cum să ne raportăm la Dumnezeu. Dacă unul are o perspectivă și altul are o perspectivă, este posibil ca cei doi să nu se înțeleagă. Sunt și excepții, am întâlnit asemenea excepții, când una dintre persoane era profund creștină, spirituală, iar cealaltă era la polul opus, dar excepțiile întăresc regula. Sunt excepții, foarte rar se întâmplă, de aceea eu zice să nu riște nimeni și întotdeauna respectați acest prim principiu, asigurați-vă persoana cu care vă căsătoriți are aceeași perspectivă în ce privește relația cu Dumnezeu.
Există un mit, mai ales în bisericile noastre, vehiculat cel mai des, ca să fiu sincer, am întâlnit la fete, care se uită puțin dincolo de gard și văd băieți necreștini care nu merg la biserică, nu au valorile noastre, dar care sunt mai buni, le citesc, decât cei din biserică, mai educați, mai politicoși, știu să trateze mai drăguț și amabil o fată. Cum ne uităm la acest mit? Pentru că e un mit și el.
Da, este un mit și din păcate, de multe ori, foarte multe, și băieți și fete cad în capcana aceasta. Și exact aceasta este expresia. E mai bun băiatul ăsta decât mulți din biserică. Da, este posibil să fie mai bun în anumite domenii ale vieții. Poate să fie mai educat, poate să fie mai politicos, poate să, eu știu, să aibă mai mulți bani, dar dacă nu are aceeași concepție de despre Dumnezeu, atunci ar fi o mare eroare să te căsătorești cu asemenea persoană. Este adevărat. Nu înseamnă că te vei căsători cu oricine care face parte dintr-o biserică, care se raportează corect la Dumnezeu. Poate sunt anumite defecte ale acelei persoane peste care nu vei putea trece. Și de aceea prima întrebare care am pus-o este: ești gata să trăiești cu persoana asta toată viața, chiar dacă defectele acestea nu vor dispare? Și am întâlnit cazuri în care au fost anumite persoane și au spus: măi, eu vreau să mă căsătoresc cu cineva care are cel puțin liceu, de exemplu, sau facultate. Ok, asta este prezent, pretenția ta, mergi mai departe. Poate că e greșit din punctul meu de vedere, dar dacă el are pretenția asta și nu poate să treacă, pune-ți-l ca și filtru în alegerea persoanei potrivite. Dar nu te lăsa abătut de anumite lucruri care sunt secundare, ci concentrează-te asupra celor esențiale. Și acesta este esențial: relația cu Dumnezeu. Persoana aceea trebuie să fie avut experiența aceasta a nașterii din nou, a întoarcerii la Dumnezeu și a schimbării minții și a orientării și a mentalității.
Ce facem cu situații în care este o persoană care nu este din biserică, dar simpatizează cu biserica, cu valorile creștine, este credincios în felul lui? Cu siguranță ați întâlnit asemenea situații.
Am întâlnit asemenea situații și întotdeauna persoana care era din biserică a fost sfătuită de către mine să aibă răbdare. Și am pus problema în modul următor: poate că voia lui Dumnezeu este ca voi să fiți împreună. E o persoană deosebită, dar te rog să ai grijă să nu faci presiuni ca acea persoană să ia decizia de a face parte din biserica noastră sau o biserică similară doar de dragul tău. Trebuie să te asiguri că acea persoană va lua o decizie în ce privește spiritualitatea ei, bazată pe convingerile ei și nu datorită ție. Și de asta, în cazuri ca acestea, e nevoie de ceva mai mult timp. Și de obicei a funcționat foarte bine. E adevărat, mai sunt și cazuri în care unii simulează întoarcerea la Dumnezeu, pentru că e normal, adică nu e normal, dar unii gândesc așa: măi, îmi iau o fată din biserică, măi, asta
e cu minte.
E cu minte, asta nu o să mă înșele, asta o să aibă grijă de copii, asta nu o să mă mintă, e femeia ideală ca să-ți fie soție. Dar de aceea trebuie discernământ și de aceea un lucru esențial înainte de căsătorie este acesta: care este voia lui Dumnezeu? La prima vedere, cealaltă persoană cu care vrei să te căsătorești ar putea să îndeplinească toate condițiile, dar să nu te îndeplinească pe aceea esențială, adică să fie de la Dumnezeu. Și de aceea e nevoie de post și de rugăciune și de pregătire în sensul acesta.
Ați atins un punct sensibil. Există o voie a lui Dumnezeu legată de partenerul de viață cu care trebuie să mă căsătoresc sau e la latitudinea mea?
Eu cred că amândouă merg împreună. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat voință liberă, dar Dumnezeu ne-a dat și discernământ și în același timp Dumnezeu este acela care în suveranitatea Lui poate să ne ajute să luăm decizia care este cea mai bună pentru noi. De exemplu, când Dumnezeu a creat-o pe Eva și a adus-o la om, El a fost acela care a adus-o pe Eva la om. Și eu nu cred că acesta este un caz izolat. Eu cred că aici este un principiu. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, este acela care pregătește persoana potrivită pentru noi. Noi doar trebuie să deschidem ochii, să aflăm voia lui Dumnezeu și persoana va veni.
Am întâlnit cupluri care au trecut printr-un adevărat travaliu în încercarea de a descoperi voia lui Dumnezeu. Cum comentați acest lucru? E un efort? Trebuie să se manifeste într-un mod special? Ce indicii le-ați da unor tineri care sunt în căutarea voii lui Dumnezeu și nu știu răspunsul la această întrebare?
Da, eu indicii aș da în primul rând și părinților. Dacă ai copii, începe să te rogi încă de pe acum pentru copiii tăi. Doamne, pregătește-i soțul respectiv, soția potrivită copilului meu. Este bine ca aceste lucruri să fie pregătite. Copilul să fie educat de către părinți cu privire la principiile acestea despre care am vorbit și apoi să aibă răbdare până la vremea potrivită hotărâtă de Dumnezeu. Trăim într-o cultură în care se fac presiuni foarte mari. În momentul în care ai ajuns la o anumită vârstă și nu te-ai căsătorit, în general presiunile sunt mai mari asupra fetelor, ceilalți încep să te privească într-un mod ciudat și presiunile acestea, care pot să vină, sunt și culturale, dar pot să vină și din partea părinților sau a rudelor, pot să te împingă la decizii nesăbuite. De aceea trebuie să fii foarte bine ancorat în ascultarea de Dumnezeu, să fii sigur care este voia lui Dumnezeu și să nu iei decizii sub presiune, ci întotdeauna să le iei în urma aflării voii lui Dumnezeu.
Deja e a doua oră când ați menționat în această discuție cuvântul răbdare. Ori doi oameni când se îndrăgostesc e cel mai greu cuvânt pe care îl pot pronunța, răbdare.
Da, așa cum am spus, întreaga personalitate trebuie să fie implicată în luarea deciziei. Da, sentimentele au un rol foarte important, romanța este foarte importantă, dar ea nu exclude mintea, rațiunea și voința. Toate acestea trebuie să fie implicate în luarea unei decizii. Dar durerea cea mai mare nu este când cele două persoane s-au îndrăgostit. Durerea cea mai mare e când nu ai găsit persoana potrivită. Și acolo este mai dureros și aici trebuie să fim cu foarte multă sensibilitate față de persoanele aflate într-o asemenea situație și să fim alături de ele. La urma urmei, poate că Dumnezeu a hotărât ca acea persoană să-l trăiască în celibat. Noi nu știm. Dar important e ca persoana respectivă, care chiar a ajuns la o vârstă mai înaintată, să aibă siguranța că este în voia lui Dumnezeu și să fie împlinită în relația ei cu Dumnezeu chiar în situația de singurătate. Și de multe ori Dumnezeu amână darea unei perechi, da, pentru cineva, pentru că acea persoană nu este pregătită. Ea nu este încă împlinită așa cum este singură. Și pentru că e nevoie de așteptare și de schimbarea caracterului, unii se căsătoresc poate mai târziu și din motivul acesta.
Să evadăm puțin în acest spațiu. În mod special am observat acest fenomen în rândul băieților. Tendința de a împinge vârsta căsătoriei cât mai târziu, chiar teama de a-și asuma o asemenea decizie. Cum comentați acest lucru?
Este și un fenomen în vremurile în care trăim noi. Într-adevăr, băieții devin bărbați la o vârstă mai înaintată. Cred că este și greșeala părinților, care nu-i învață să-și asume responsabilități. Se cunoaște astăzi faptul că adolescența se prelungește foarte mult. Dacă în urmă cu câteva decenii adolescența se termina la 18, la 20 de ani, sunt unii băieți care la 30 de ani sunt încă adolescenți și sunt puiul mamei și nu sunt gata să-și asume responsabilități. Este o mare problemă. Bărbații adevărați sunt tot mai rari astăzi și poate că despre asta vom vorbi altă dată. E foarte greu să mai găsești bărbați adevărați și bărbat adevărat nu înseamnă cineva după modelul lui Schwarzenegger sau alți bătăuși musculoși și așa mai departe.
La ce vă gândiți când spuneți bărbat adevărat?
Un bărbat adevărat este o persoană care este gata să-și trăiască viața după modelul lui Iisus Hristos. Hristos este bărbatul adevărat, care a fost blând și smerit cu inima, care este leu în același timp și miel. Ei, un bărbat care știe să fie miel și leu în același timp este un bărbat adevărat, după modelul lui Hristos.
Interesantă definiție.
Da.
Și completă în același timp. Ne întâlnim cu persoane care amână vârsta căsătoriei mai mult și una din replicile care li se spune e: îl aștepți pe Domnul perfect sau nu s-a născut încă omul sau persoana sau femeia perfectă pentru tine. Aici mergem puțin, ne îndreptăm spre un alt mit și anume că există o persoană perfectă care întruchipează standardele cele mai înalte, atât ale societății cât personale. Cum comentăm acest lucru?
Da, este greu. Eu cred că cei mai mulți, nu știu dacă sunt unii care de frică nu se căsătoresc, pentru că n-au găsit persoana care să corespundă standardelor lor. E posibil lucrul acesta. Unii spun lucrul acesta pentru a masca eșecul lor în a se căsători și spun, n-am găsit persoana potrivită. Nu putem ști exact care este adevărul numai după o ședință de consiliere. Într-adevăr, eu cred că persoana perfectă 100% nu există. A fost una singură. Iisus Hristos, Dumnezeu 100% și om 100%. Nu vei găsi niciodată o persoană care să fie perfectă în sensul că să n-aibă niciun defect. Important este ca anumite lucruri peste care nu poți să treci datorită a ceea ce spune Scriptura, acelea trebuie să fie un minim și apoi pe deasupra poate și tu în mod personal ai anumite pretenții și e normal să le ai. Dar nu aștepta persoana perfectă 100% pentru că nu o vei întâlni niciodată.
Bun, hai să facem o scurtă evaluare. Care sunt lucrurile peste care n-ar trebui să trec în ruptul capului?
Deci, persoana cu care te căsătorești să aibă aceeași concepție despre Dumnezeu. Mai exact, să se raporteze corect la Dumnezeu, să fie avut experiența aceasta în care s-a pocăit de păcatele ei, și-a pus credința în Hristos, l-a mărturisit public în apa botezului, este esențial, este cel mai important lucru. Apoi, un alt lucru este legat de modul în care abordează viața, crizele. E foarte important. De exemplu, eu când înainte de căsătorie îi întreb, v-ați certa vreodată? Și unii au spus, măi, nu ne-am certat. Păi zic, veniți la mine înapoi după ce v-ați certat. Pentru că e foarte important să știu cum ați trecut prin criza aceasta. În viață vom avea conflicte. Unii nu știu să rezolve conflictele. E foarte important să știi să rezolvi conflictele. Ele vor veni mai devreme sau mai târziu. Am avut un caz odată la consiliere, la pregătire, când un tânăr m-a întrerupt și a spus, nu înțeleg de ce tratați subiectul ăsta, rezolvarea conflictelor. Și am spus, pentru că voi veți avea uneori în viață și probleme când veți avea disensiuni între voi. A stat jos, după 10 minute m-a întrerupt din nou. A spus, de ce tratați subiectul ăsta? Pentru că e posibil să apară conflicte între voi. Nu neapărat să vă bateți, dar să apară diferențe de opinie care pot duce la conflicte mai mari. A spus, eu tot nu înțeleg. Eu când cu soția mea, cu viitoarea mea soție, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, noi ascultăm de Dumnezeu, noi ne iubim unul pe altul și noi ne-am promis că nu ne vom certa niciodată. Zic, e bună promisiunea voastră, dar nu e realistă. Și n-a înțeles pe moment, peste vreo 2 ani am aflat dintr-un context, am înțeles, în care el spunea la altcineva, prima oară când m-am certat cu soția mea am avut un șoc, pentru că noi ne-am propus să nu ne certăm. Ei, asta este realitatea. Deci sunt lucruri ca acestea care probabil le vom trata și altă dată. Modul de rezolvare a conflictelor, un alt lucru important, administrarea banilor. Dacă eu sunt mai... să spun, mai, nu neapărat zgârcit, dar...
Mai reținut în cheltuire.
Mai reținut în cheltuire și viitoarea mea pereche folosește cheltuirea banilor în mod terapeutic. Ce mă fac? E bine ca lucrurile astea să fie discutate înainte de căsătorie. Sau am cunoscut un cuplu în care cei doi au discutat și el a spus așa, uite-te, eu nu suport să spăl vasele. Și chiar dacă spăl vase, spăl farfurii, dar furculițe, linguri, nu pot să fac lucrul acesta. În schimb, mie îmi place să aspir, spunea el. La care soția, viitoarea lui soția, a spus, oh, eu n-am probleme cu spălatul vaselor, dar nu-mi place să aspir. Și a spus, ok, asta eu voi aspira totdeauna și o face foarte bine, ea spală vasele și se înțeleg de minune. Au stabilit niște principii. Poate pentru unii e ceva care... nu pare atât de serios, dar e un lucru serios. Am văzut căsnicii care erau aproape să se sfărâme din cauza unor lucruri minore.
De obicei, conflictele pornesc de la mărunțișuri, însă felul în care ele sunt administrate...
contează foarte mult.
Diferența. Da, da. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Le promitem ascultătorilor noștri continuarea discuției noastre. Sunt multe întrebări bune, esențiale, care, dacă le punem când trebuie, ne pot salva relația ulterior.
Da, principiul este mai ușor, e mai ușor să previi decât să tratezi după aceea.
Așa este. Da. Profităm de experiența pe care o aveți și sperăm să vă avem și data viitoare la o nouă discuție în care vom aborda alte întrebări care trebuie să le punem înainte de a spune da. Cel puțin din această primă discuție ar trebui să extragem un principiu esențial. Dacă nu ești împlinit în relația ta cu Dumnezeu, o relație de căsătorie nu te va împlini absolut niciodată. Iar dacă relația pe care o ai cu persoana cu care dorești să te căsătorești nu este bazată pe principiile Scripturii, iar cealaltă persoană nu îl cunoaște pe Dumnezeu, e din start o relație sortită eșecului. Iată un cadru pe care l-am fixat în această discuție și pe care vrem să construim în continuare lucruri care să facă o căsnicie să dureze. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune.
Cu bucurie și voi veni și altă dată.
Vă așteptam. Toate cele bune.
La revedere.
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.